Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. My tady dnes budeme pokračovat v takové realitní minisérii, kterou tady máme s Milanem Šámalem. Já tě vítám ještě jednou. Ahoj.
Petře, ahoj. Ahoj.
Naším dnešním tématem bude, řekněme, předat několikrát pro kupující, pro lidi, kteří se rozhodují nad tím, že by nějakou investici teď třeba udělali z hlediska nákupu nemovitosti, a na nás by mělo být dát jim, řekněme, určité know-how v tom smyslu, jak by to měli dělat, aby se třeba nespálili. Tak aby jsme to nějakým způsobem začali. Co jsou třeba takové nejdůležitější body, které by v tomto směru bylo dobré vypíchnout z hlediska nákupu nemovitosti?
Já si myslím, že to jsou čtyři základní faktory. Tím prvním faktorem je lokalita, to znamená, kde ta nemovitost je. Druhým faktorem je cena, to znamená, jestli vím, jestli cena odpovídá, neodpovídá. Dalším faktorem je ta samotná nemovitost a posledním faktorem je právní stav.
Tak se u nich pojďme postupně teda zastavit, protože to by mělo být dnešním hlavním tématem nebo náplní. Ta lokalita té dané nemovitosti. Jsou tam určitě věci, které zajímají mě, to znamená, jestli tam je hezký výhled, dejme tomu z okna, jakožto totálního lajka, jestli to není někde úplně na samotě u lesa, ale jestli tam je prostě dobrá příjezdová cesta, dejme tomu, když je to nějaký dům. Co ještě, do čeho třeba já už nevidím, bych měl sledovat na té lokalitě?
Obecně já tvrdím, že v rámci těch faktorů ta lokalita je klíčovým faktorem. A co se rozumí pod pojmem dobrá lokalita? Z mého pohledu tam musí být splněno několik faktorů. Tím prvním faktorem je dopravní obslužnost, to znamená, jak dlouho se dostanu na autobus, na tramvaj, na metro. Pokud se budeme bavit o Praze, já říkám, že dobrá nemovitost nebo dobrá lokalita je tam, kde je metro. To znamená, že vždycky klientům doporučuji, pokud řeší nemovitost, tak ať primárně vyhledávají nemovitost poblíž metra. Dalším aspektem je, jestli ta lokalita je klidná, jestli tam není někde nějaká rušná silnice, v jaké vzdálenosti je škola, školka, lékař, jak to je třeba se sportovním či kulturním vyžitím. A poslední, to možná měl být první, klíčová informace je, zjistit, jak to vypadá s územním plánem. To znamená, já v tuhle chvíli vidím nemovitost, dejme tomu, která je v tiché, klidné lokalitě, ale územní plán může počítat s tím, že v blízkosti se vybuduje nějaká rušná, víceproudá silnice. A samozřejmě potom ten můj nákup je poměrně výrazným způsobem znehodnocen, ať už po finanční stránce, tak i z hlediska kvality toho bydlení. To znamená, určitě klientům doporučuji, zjistěte si, co říká územní plán.
K tomu mě napadá hned několik věcí. Co se týče toho metra, mám se třeba dívat i na metro D?
Určitě. Určitě otázka je, jak to je z časového hlediska, protože v tuhle chvíli jsou určité předpoklady o tom, kdyby se mělo stavět, kdyby mělo být metro dokončeno. Nicméně nemám informace o tom, že je nějaký finální termín, je tam několik předpokladů. A samozřejmě, pokud tu nemovitost potřebuji hned, mám děti a vím, že to metro ocením, tak spíš bych šel cestou toho vybírat nemovitost na aktuálních stanicích.
Na tom
metra.
Stávajícím, tak, jasně, ano. Na stávajících linkách. Dobře, z hlediska toho územního plánu, tam padlo několik zajímavých věcí a já jsem si říkal, že já vlastně třeba ani sám nejsem úplně schopný si to vyhledat nebo v tom číst. Jak se třeba k tomu územnímu plánu dostanu, jestli někde veřejně, nebo jak v něm vlastně třeba i vyčtu to, že v té mojí lokalitě, kde mě třeba ta nemovitost zajímá, takže mi tam nic nevyroste, žádná třeba ta rušná silnice?
Je to o tom, že buď si ten dotyčný zajde na obecní úřad, na případnou na městskou část, té dané městskou část Prahy, případně na odbor územního plánování. Ty informace jsou dostupné, ve většině případů jsou veřejně dostupné, anebo o to požádá makléře, který případně pro něho takovou nemovitost vyhledává.
Je to jeden třeba z klíčových faktorů u té lokality, ten územní plán, nebo kde bys měl podívat ještě na to, co tam třeba je za další náležitosti? Co mě ještě v té lokalitě třeba může zajímat? Tak najdeš tam ještě něco dalšího?
Já jsem ještě nemluvil o jedné věci, a to je parkování. Parkování dneska v Praze je samozřejmě den ode dne prakticky obtížnější a já těm klientům doporučuji kupovat nemovitost, kde je ať už garáž, anebo parkovací místo. Jednak je to o tom, že večer nebude řešit, kde zaparkuje, jak to je, jak bude vynášet nákup a tak dále. Na druhou stranu dneska garáže se stávají poměrně zajímavým investičním artiklem, to znamená, může to být i zajímavé jako investice do budoucna.
No a když zůstaneme teda v té Praze, tak tam říká se to, je to dlouhodobý problém, který Prahu tíží, a to je minimum, dejme tomu, parkovacích ploch třeba někde na krajích Prahy, aby ti lidé byli motivovaní k tomu, aby opravdu cestovali teda po centru Prahy na kole možná, nebo hlavně asi městskou hromadnou dopravou. To se přece strašně jako degraduje to množství těch bytů, které by pro mě mohly být zajímavé, kdybych se měl koukat na parkování. Nebo jak to vidíš ty?
Určitě je to tak, že člověk má nějakou představu, s kterou tu nemovitost zhání. Samozřejmě jinak se bude dívat na byt, který je panelový, kde tam garážové stání těžko sežene a musí počítat s tím, že ta nevýhoda toho parkování tam prokazatelně bude. Na druhou stranu, pokud klient má možnost si vybírat, tak jednoznačně doporučuji řešit nebo kupovat nemovitost s parkovacím místem. A právě jde o to, že postupem času dochází neustále ke zvyšování hustoty dopravy, zvyšování počtu automobilů a výhledově já si dovedu představit, že nemovitosti, které nebudou mít parkování, tak budou poměrně výrazným způsobem znehodnoceny.
S čím se třeba setkáváš ty nejčastěji ve své praxi, když za tebou lidé přijdou a řeknou, že chtějí něco nakoupit? Tak na co třeba koukají nejvíc oni? A teď mi jde opravdu jenom o tvoje třeba subjektivní čísla.
Dívají se na cenu. To si myslím, že je klíčová záležitost. Druhá věc, oni spousta těch klientů má představu o tom, co by chtěli, jak by to chtěli realizovat. Určitě se jim líbí spolupráce s makléřem, na druhou stranu ale nejsou ochotni za to platit. To znamená, je to záležitost, kdy v okamžiku, kdy makléř hájí zájmy prodávajícího, prodávající mu za to platí provizi, v okamžiku, kdy hájí zájmy kupujícího, tak ten kupující by rovněž za to měl nějakým způsobem zaplatit. A není to o tom jenom, že ten makléř tu nemovitost vyhledá, ale je to o tom, že s tím klientem, pokud se domluví, tak do té nemovitosti jdou společně. On jedná s protistranou, hájí jeho zájmy, to znamená, snaží se dojednat slevu, provádí tam, řekněme, nějakou zběžnou kontrolu, dívá se na tu nemovitost bez emocí, které ten zájemce prokazatelně má, to znamená, je schopen i s ohledem na zkušenosti, které má, tomu klientovi dát, řekněme, nezávislý pohled na tu danou nemovitost. A samozřejmě je to i o tom, že je schopen mu doporučit, jestli ta nemovitost tu hodnotu má, anebo ne.
No a když teda se u té nemovitosti teď zastavíme a zase z hlediska toho kupujícího, co jsou třeba aspekty, na který by měl koukat tady u tohohle? Když teda už tu nemovitost vidí, stojí před ní, stojí před pozemkem, tak na co by se měl zaměřit?
První, co je, pokud se budeme bavit o bytech, měl by si rozmyslet, jestli chce být v osobním vlastnictví nebo jestli chce kupovat družstevní podíl. Obě ty formy vlastnictví mají svoje výhody, nevýhody. Myslím si, že tohle můžeme nechat případně na nějaké další povídání. Další věc, která je, tak by měl zjistit, jakým způsobem tam vlastně funguje to společenství vlastníků, případně to družstvo, kolik peněz mají ve fondu oprav, jaké opravy plánují, co v tom domě bylo provedeno, to znamená revitalizace, zateplení, výměna stupaček, výměna výtahu. To je, co se týče toho samotného domu. Pokud přijdu do toho bytu, tak měl bych sledovat opět velice podobné aspekty, to znamená, v jakém stavu je, co tam bylo provedeno za rekonstrukci, v jakém stavu je elektřina, v jakém stavu jsou okna, je tam původní umakartové jádro, kolik zhruba ta oprava nebo ta rekonstrukce mě bude stát. Takže to jsou takové, řekněme, ty věci, které ten člověk vidí, které je schopen nějakým způsobem odhadnout, ale zároveň já těm lidem říkám, nepodceňujte takový ten šestý smysl, nepodceňujte to, co vám říká to vaše podvědomí, jestli se vám ta nemovitost líbí nebo ne. To znamená, je to o tom, že pokud ten člověk tam plánuje bydlet, tak měl by se mu tam i líbit. Takže není to jenom o těch tvrdých datech, ale měl by se tam cítit komfortně, měl by se mu tam líbit.
Jinými slovy, měl by dát na svůj pocit, který
přesně
z toho má.
Tak, přesně tak, ano.
Co třeba věci, které jsou, dejme tomu, na první pohled skrytý tady v těch nemovitostech, tak jsou nějaké aspekty, na které se teda můžeš podívat i ty s nima, na který, nebo o kterých můžou vědět, vy třeba právě, jak jsou na tom stoupačky, jak jsou na tom, třeba boilery a tak dále. Je tam ale něco, a možná se s tím třeba i setkal ve své praxi, co tě vysloveně třeba překvapilo a řekl jsi, aha, tak na tohle s tímhle jsem úplně nepočítal, ale taky by bylo dobrý se na to koukat.
Jsou to nejrůznější, může tam dojít k tomu, že jsou tam určité vady technické, které na první pohled nejsou zjistitelné.
A promiň, možná ještě ten člověk se, třeba ten prodávající se naopak zase snaží skrýt asi pravděpodobně
přesně,
tyhle.
Přesně tak, minimálně o nich nehovoří. Zákon hovoří jasně, to znamená, je tam záruka 5 let na skryté vady. Samozřejmě nikdo nechce řešit to, že bude reklamovat tu nemovitost. Proto já doporučuji klientům spolupracovat s takzvaným inspektorem nemovitosti, což jsou společnosti, které provedou kontrolu té nemovitosti, zjistí, v jakém je stavu, zda všechny záležitosti fungují, zkontrolují revize, vydají zprávu o tom a následně ten dotyčný za zlomkovou cenu té nemovitosti má v ruce dokument, s kterým může pracovat. A pokud by došlo jakýmkoliv způsobem k tomu, že se něco objeví, tak je schopen vlastně na to potom reagovat.
Hmm. Z hlediska teď, když bychom porovnali třeba byty versus domy, nebo klidně i pozemky třeba, tak jak k tomu přistupovat? Je mi jasný, že samozřejmě z hlediska rozlohy je to úplně něco jiného, ale stejně. Jsou tam nějaké náležitosti, které bych se měl hlídat u domu, jsou tam nějaké náležitosti, které bych se měl hlídat u bytu. Tak jak to třeba rozdělit, nebo jaký jsou tam nejčastější, dejme tomu, takový rozdíly, který ten člověk by měl hledat? Nebo ptát se na ně možná ještě.
V případě bytu zajímavá skutečnost nebo informace je, že opodstatnění inspektora nemovitosti je u novostaveb. Možná to zní zvláštně, nicméně a člověk by očekával, že pokud kupuje novostavbu, tak je vše v pořádku. Nicméně není tomu tak. To opodstatnění tam bezesporu je. To znamená, první skutečnost, která je a kde dost často bývají problémy, tak je samotná plocha. To znamená, že může se stát, že ta plocha, která je udávaná, tak je větší, než je skutečnost.
A se musí přeměřit vlastně
přesně,
znova ten
přesně tak.
Byt.
A dále tam jsou záležitosti, které opět na první pohled nejsou viditelné, nicméně může dojít k problémům, dejme tomu třeba tepelné mosty, které pokud budete kupovat nemovitost v létě, tak zcela určitě žádný tepelný most nezjistíte. Jsou tam záležitosti, které odpovídají i normám, jestli třeba zásuvka, která je v koupelně, jestli není příliš blízko u vany nebo u umyvadla, jestli obklady jsou nalepeny dobře, jestli všechny zásuvky fungují, je tam spousta věcí a myslím si, že klienti by kolikrát byli překvapeni s tím, jak velké množství závad, které samozřejmě jsou odstranitelné ve většině případů, tak ten inspektor nemovitosti odstraní.
Z kolika procent se třeba setkáváš s tím, že ten byt je v pořádku? Asi si dokážu představit tyhle všechny detaily, které teď tady jmenuješ, tak to jsou věci, které pravděpodobně bude mít aspoň trochu v nepořádku skoro každá nemovitost.
Tady je otázka, co je bráno, řekněme, jako závažná závada a co závažná závada není. To znamená, tohle je, já bych řekl, případ od případu. Není úplně jednoduché tady stanovovat nějaké procento v tomhle případě.
Nicméně, ale stejně bychom to mohli zakončit tím, že ten člověk, když si teda najme na to někoho, kdo se v tom opravdu vyzná, vy jste ten inspektor právě, tak by mu s tím měl být ochoten a schopen pomoct.
Já jsem přesvědčen zcela určitě ano. Ty firmy vlastně za tímto účelem vznikly, to znamená, je to jejich obor podnikání a jejich cílem je tomu klientovi pomoct a jak jsem říkal, výsledkem vždycky je report, který podává zprávu o technickém stavu té nemovitosti. A ještě já se vrátím k tomu, kdy ty jsi se ptal na byty versus domy.
Ano.
V případě těch domů tam je další záležitost nebo další záležitosti typu statika, v jakém stavu je lokální topení, jak to je například s vlhkostí. To znamená, u toho domu tam samozřejmě nabývá ten inspektor nemovitosti na větším významu.
Když se přesuneme dál, když se přesuneme k dalšímu aspektu, k ceně, která pravděpodobně zajímá lidi ze všeho nejvíc, tak ono to asi taky není tak, že když mám dva byty, řekněme, jeden stojí 5 milionů 400 tisíc a ten druhý stojí 5 milionů 250 tisíc, tak to hned neznamená, že ten první, ten dražší, je lepší. Může být větší, může tam být spousta dalších náležitostí, které by se ten člověk měl hlídat. Takže co mě z hlediska ceny má zajímat? Zase to beru z hlediska teda toho kupujícího, že
určitě
nakupuju.
Já se vrátím zpátky k tomu začátku, kdy jsme se bavili o lokalitě. To znamená, pokud porovnám dva byty, které jsou srovnatelné a jeden bude v lepší lokalitě, druhý bude v horší lokalitě, tak zcela určitě budou cenově odlišeny. Já klientům i doporučuji, pokud najdou dva byty, mezi kterými váhají, jeden je dejme to a jsou za stejné peníze, jeden je třeba o něco větší a je v té lokalitě, která není tak atraktivní, druhý je menší, ale v zajímavější lokalitě, já jim doporučuji a jdou za cenu toho, že se trochu uskromní a jdou do toho bytu, který je v té zajímavější lokalitě i za cenu toho, že je menší, protože jsem přesvědčen, že ve výsledku se jim to vyplatí z hlediska hromadné dopravy a dalších aspektů, o kterých jsme hovořili, a navíc ten byt má do budoucna i daleko větší potenciál na případné zhodnocení. Mm-hmm. Takže to je ta první záležitost. Druhá záležitost, na kterou bych chtěl upozornit, tak je, že to, co ti klienti vidí, tak jsou nabídkové ceny. To znamená, ti klienti, kteří ty nemovitosti prodávají, mají svoje představy o tom, kolik za tu nemovitost by měli či chtějí získat. Záleží na tom, v jakém je stavu, jestli tam byla provedena rekonstrukce, jestli se jedná o byt v osobním vlastnictví, v družstevním vlastnictví, jestli to je v přízemí nebo jestli to je ve vyšších patrech, jestli tam je balkon, není tam balkon, jestli tam je parkovací stání. To znamená, tohle všechno jsou aspekty, které zcela určitě tu cenu ovlivňují. A potom je na tom klientovi, aby tohle zvážil. Na druhou stranu je potřeba říci, že ten klient nemá úplně dostatek informací, protože on vidí aktuální cenu těch aktuálně nabízených nemovitostí. Ale jednak nevidí historické ceny, i třeba 2-3 měsíce zpátky, a zároveň nevidí realizované transakční ceny, které jsou vlastně zaneseny v katastru nemovitostí. Mm-hmm. A právě rozdíl mezi těmi nabídkovými cenami a cenami, které jsou nakonec zrealizovány, tak je někde na úrovni 5-10%.
Co třeba vyjednávání o ceně? Má to nechat na makléři nebo má se do toho taky sám ten člověk vložit?
Já jsem přesvědčený o tom, že pokud zájemce o nemovitost si najme makléře pro tuto aktivitu, tak je daleko větší šance, že získá slevu, a to z toho důvodu, že jednak ten makléř ví, na co se zaměřit, má zkušenosti daleko větší z vyjednávání a zároveň je to, řekněme, nestranná osoba. To znamená opět, není tam ten emocionální zájem ze strany toho kupujícího tu nemovitost koupit. Navíc ten makléř je v jeho zájmu s ohledem na dohodu, kterou ve většině případů udělá s tím kupujícím, najít takové faktory, které vlastně povedou k tomu, že on tu slevu pro toho kupujícího získá. To znamená, ve výsledku, když to otočím, může se stát kolikrát, že služby toho makléře jsou zdarma, protože on vyjedná zajímavou slevu pro toho kupujícího.
Co jsou ještě nějaký další aspekty, které bychom v té cenotvorbě, řekněme, nebo v tom, jak přemýšlet o té ceně, měli zmínit? Je to opravdu o tom, že nějakým způsobem to teda funguje, člověk tu cenu nastaví, to nabídková cena, a pak s tím dál pracuju, nebo jsou tam ještě nějaké další aspekty, které mi třeba o té nemovitosti dokážou říct víc z hlediska ceny?
Mně napadá právní stav té nemovitosti, to znamená, jinak se bude prodávat nemovitost, která bude bez právních vad, jinak se bude prodávat nemovitost, kdy ten dotyčný bude prodávat, dejme tomu, ideální podíl na té nemovitosti, protože potom za to nezíská polovinu, ale získá z toho polovinu, mínus, dejme tomu 20 až 40% z té ceny. Takže to je zcela určitě faktor, který je poměrně důležitý, který zase rozhoduje o tom, za jakou cenu se ta nemovitost dá zrealizovat.
Mm-hmm. No a co se týče právě toho právního stavu, nebo řekněme právního posouzení té nemovitosti, tak do toho se zahrnuje co všechno, protože dokážu si představit, že právě tady v tomhle aspektu té legislativy nebo toho právního, že tam třeba budou lidé nejvíc tápat, protože tam je asi potřeba opravdu znát už paragrafy, znát určité vyhlášky třeba, které se vztahují na to místo. No co všechno si pod tím můžu představit?
Říkáš to naprosto správně. Já jsem byl vždycky a jsem velkým odpůrcem toho, aby lidé, pokud si prodávají nemovitost sami, tak aby použili nějakou, řekněme, univerzální smlouvu, kterou si stáhnou z internetu, a to za cenu, že ušetří pár tisíc korun, na druhou stranu se všemi riziky, které z toho vyplývají, a proto já doporučuji, pokud ti zájemci řeší nemovitost a řeší prostřednictvím realitní kanceláře, tak v první řadě ať uzavřou rezervační smlouvu. Ta rezervační smlouva by měla být třístranná. Proč třístranná? Protože je tam jednostranný zájem ze strany prodávajícího prodat nemovitost, ze strany budoucího kupujícího tu nemovitost zakoupit, ale zároveň je tam makléř, který deklaruje, že tu nemovitost už dále nikde nebude nabízet. Přičemž pokud je ta smlouva pouze dvoustranná mezi makléřem a mezi zájemcem o tu nemovitost, tak nikdo neví, jakým způsobem má uzavřený makléř smlouvu s prodávajícím, jestli vůbec nějakou má, jestli je exkluzivní, není exkluzivní, jestli prodávající tu nemovitost bude nabízet dál, nebude nabízet. To znamená, čistě teoreticky může dojít k tomu, že je sice uzavřená rezervační smlouva, zájemce složí rezervační poplatek, ale dojde k tomu, že v mezidobí prodávající má jiné úmysly a tu nemovitost zrealizuje sám. Potom samozřejmě makléř sice vrací ten poplatek rezervační, ale na druhou stranu může dojít k tomu, že kupující nebo budoucí kupující už začal podnikat kroky k prodeji té svojí nemovitosti a ve výsledku to může být poměrně komplikované.
Takže to je poměrně dost netransparentní záležitost, když se to člověk nepohlídá, ten samotný přesun třeba, protože ano. Ten realitní makléř v tuhletu chvíli, jestli to chápu správně, má poměrně velkou moc, když ten kupující, řekněme, neznalý věci.
Samozřejmě, pokud bychom se na to dívali touto optikou, tak ano, proto já říkám, smlouva by měla být třístranná. Zároveň je potřeba říci, že přestože to je první dokument, který se podepisuje mezi účastníky, tak já říkám, že je potřeba ho nepodcenit, protože ti zájemci skládají rezervační poplatek a v případě, kdy oni nedodrží podmínky té rezervační smlouvy, kdy ta nemovitost je jim po nějakou dobu, řekněme 2-3 měsíců blokována a oni do té doby neuzavřou kupní smlouvu, tak o ten rezervační poplatek mohou přijít. A vlastně třeba důvodem, proč tomu tak může být, je, že jim banka neschválí financování. To znamená, já doporučuji lidem, aby rezervační smlouvu uzavírali s klidnou hlavou. Rozhodně je varuji při tom, aby v okamžiku, kdy jsou na prohlídce té nemovitosti, ta nemovitost se jim líbí, tak aby bezprostředně podepisovali rezervační smlouvu pod návalem, řekněme, pozitivních emocí a nechali si to v klidu projít hlavou, protože jedná se o peníze, o jejich peníze, o které případně mohou přijít.
Co třeba realitní kancelář samotná, když ten člověk uzavírá tu smlouvu přímo z realitní kanceláří, hraje to nějaký vliv?
Máš na mysli, pokud majitelem je realitní kancelář té nemovitosti?
Třeba, když se třeba do toho nějakým způsobem vloží přímo ta realitní kancelář, jako třeba pobočka, jestli to vůbec takhle je možný říct?
Standardně ten proces je nastavený tak, jak jsem říkal, to znamená, pokud realitní kancelář zastupuje prodávajícího, tak měla by tam být tato forma té zprostředné rezervační smlouvy. To znamená třístranná, samozřejmě pokud majitelem je přímo realitní kancelář, která i s těmi nemovitostmi obchoduje, potom já doporučuji těm zájemcům o tu nemovitost, aby si sebou vzali právního zástupce a řešili to společně s ním.
Dobře, tak to je jeden dokument, řekněme, to je ta třístranná smlouva, kterou by si ten člověk měl pohlídat. Co ještě dalšího z hlediska legislativy je tam důležité?
Potom jsou tam ty vady právní, o kterých jsme hovořili. Jsou tam technické vady na té nemovitosti a u toho pozemku tam třeba může být skutečnost, že tam je problém s radonem. Opět může to být bráno jako skrytá vada.
Mm-hmm. No, z hlediska legislativního asi v tuhletu chvíli za nás všechno, dá se říct. Z hlediska rad, které by člověk měl znát a kterými by se měl řídit, asi pravděpodobně taky. Milane, kdyby se k tomu chtěl ještě doplnit něco dalšího, dejme tomu vzkaz pro lidi, kteří třeba tu nemovitost plánují kupovat v dohledné době a tak nějak třeba tápou, tak co by měl být jejich první krok, který by měli udělat?
Já si myslím, že obecně k tomu prodeji by měli přistupovat s klidnou hlavou. A pokud neví, tak by se měli obrátit na makléře. Je spousta makléřů, kteří pro své klienty řeší vyhledávání nemovitosti, kteří pro ně zajišťují kompletní právní servis, to znamená provádí i kontrolu těch smluv, které připraví ta protistrana a zajistí to, že celý ten proces té koupy nemovitosti proběhne hladce bez jakýchkoliv problémů.
Předpokládám, že to zvládneš taky.
Samozřejmě dělám to po své klienty.
Milan Čámel, děkuji moc za rozhovor.
Petře, taky děkuji.